pratio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne
znam. Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Komunistički horizont nije izgubljen. On je ono realno. Kada komunizam postane naš horizont, onda polje mogućnosti za revolucionarnu teoriju i praksu počinje da menja svoj oblik. Barijere delanju padaju. U prvi plan dolaze novi potencijali i novi izazovi. Sve je moguće. Ovim rečima Jody Dean iz njene knjige Komunistički horizont započinjemo današnju emisiju. U današnjoj emisiji razgovaramo sa Aleksandrom Matkovićem sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju.
Dobrodošli. Hvala.
Tema našeg razgovora jeste knjiga autorke Jody Dean pod nazivom Komunistički horizont. Ona će biti i gost Beograda danas i održat će predavanje u Kući kulture.
Tako je.
Recite nam nešto, dakle, o tim događajima koji slede. Također sledi jedna konferencija o kapitalizmu.
Tako je, da. Pa pre svega, konferencija o kojoj pričamo se zove Thinking Beyond Capitalism, odnosno misliti izvan kapitalizma, i deo je jednog međunarodnog programa, zapravo jedne nedelje međunarodne, koja je posvećena temi razmišljanja o kapitalizmu, i tako se zove. U principu, to je događaj koji će se odviti u tih toku 7 dana na 7 lokacija širom Beograda i uključivaće okrugle stolove.
Samo reći se kada počinje konferencija.
Aha, od 22. juna do 27. juna traje. I uključivaće okrugle stolove, predavanja, više od 70 izlagača u nekoliko, otprilike 15 panela, i javne rasprave, seminare i čak i jednu umetničku izložbu posvećenu antikapitalizmu. Dakle, prosto reći o jednom bogatom programu koji se prvi put pojavljuje u ovom delu Evrope i koji u principu ne okuplja samo ljudi iz regije, već prosto iz širom sveta, dakle, vodeće filozofe, sociologije, ekonomiste i tako dalje. U principu okupljaće ljude koje se bave na razne načine aspektima savremenog kapitalizma, dakle njegove krize i mogućnostima osmišljavanja neke vrste postkapitalističke alternative ili socijalističke alternative. Dakle, ovo neke tema koje ćemo obrađivati tu, kako spadaju u neku diagnostiku današnjeg stanja, tako i donekle izlaze iz nje. I u principu, po prvi put će ovde moći naša domaća publika da čuje neke od svetskih i vodećih ljudi koji se bave ovim problemima.
Ko su ti značajni filozofi koji će biti gosti?
Pa pre svega, recimo, Jan Muje Butan, koji je prvi govorio o kognitivnom kapitalizmu, na primer, onda Catherine Samary, ona je francuskinja i ekonomistkinja koja se bavila raspadom Jugoslavije i koja je bila i svojevremeno vođa Četvrte internacionale. Onda, recimo, Gaspar Mikloš Tamaš, koji je bio nekadašnji vođa mađarske levice i koji danas predaje na Centralnom evropskom univerzitetu u Budimpešti, koji je poznat po svojim teorijima o savremenom marksizmu i odnosu prema rusoizmu savremene levice. Pored njih će učestvati, recimo, Simon Susen, Wolfgang Merkel i još neki.
Spomenuli ste samo izraz raspad Jugoslavije. Meni se čini da je bolji izraz razbijanje Jugoslavije.
Da, apsolutno.
Eto, da možda malo to preciziramo kada je već spomenuto. Da se vratimo autorki knjige o kojoj ćemo govoriti u ostatku emisije. Ko je zapravo Jody Dean?
Pa, Jody Dean je američka spisateljica i žena koja se bavi prosto ne samo političkom teorijom, nego i promišljanjem savremenih komunističkih tendencija. Jody Dean predaje političku teoriju i teoriju medija u Ženevi u državi New York, a u svojim istraživanjima i radovima se bavi savremenim prostorom i mogućnošću politike. Uređivala je recimo časopis Feminism and the New Democracy, dosta je kritikovala i čitala Harvija i Negrija i poznata je i po toj svojoj paradigmi komunikacionog kapitalizma koje ćemo verovatno danas spominjati.
Jody Dean sama kaže da u knjizi istražuje neke od načina na koje nam se komunistički horizont danas ukazuje. Šta vi mislite, koji su to načini na koje taj komunistički horizont može da se ukaže?
Da, pa pre svega reč je o jednom pojmu, tako reći, koje je Jody Dean preuzima od Bruno Bostelsa i koji ne koriste samo ona, recimo koristiti Kostas Duzinas koji je nedavno gostovao u Beogradu i mnogo drugih. I prosto reč je o načinu na koji se shvata savremena politika, prosto iz ugla koje ćemo je prići. Recimo, Jody Dean jasno razlikuje da je levica u zadnjih čak i 100-200 godina držala se neke marksističke analize, ali da nije uvek ta marksistička analiza podrazumevala komunistički horizont. Dakle, horizont unutar kojeg se gradi moguća alternativa kapitalizmu. A posle 89. je taj horizont izgubljen prema njoj i posle 70. je taj horizont izgubljen prema njoj kada se razvio savremeni neoliberalizam koji je u suštini od svoje prvobitne ideologije trećeg puta između socijalizma i kapitalizma, kako kod ordo liberala, tako i u Americi, se razvio u principu u neki novi stadion, recimo, kapitalizma, kao što Dominili Levi, recimo, naglašavaju. U principu, unutar ovakvog okvira, njena teza je da se izgubio komunistički horizont, ali da ga upravo zato ne smemo, neko ko promišlja alternativu, ne smemo ga izgubiti iz vida. To je bitno, pre svega, zato što taj horizont prema njoj uslovljava nekakvu vrstu osmišljavanja alternativnih politika. Dakle, prema njoj on se pojavljuje kao vrsta neke sile, dakle kao neke vrste tendencije naroda. I ona shvata narod kao ono što je kao subjekt koji je proizveden pomoću proletarizacije onoga što se shvata kao stanovništvo jedne države. I u principu, u tom smislu ona vidi silu, komunističku tendenciju, tako reći čak i pretnju kako je naziva, kao nešto što je inherentno zapravo savremenom kapitalizmu donekle, kao nešto dakle što pripada svima koji su eksploatisani. I ne samo eksploatisani, već svima oni koji su proces proletarizacije osjetili na svojoj koži iz više uglova, pa tu ona govori čak i o komunikacionom tom kapitalizmu koji pomoću iscrpljivanja kapaciteta i pažnje recimo ili proizvodeći razlike isključivanja ljudi iz vladajućih struktura opet na neki način vrši proletarizaciju, ali čak i kada ne vrši eksploataciju direktno. Dakle, to je jedan specifičan pojam koji ona shvata i sve ono što je proizvod te proletarizacije prema njoj sadrži komunističke tendencije. I dakle, to nisu tendencije koje su odmah jasne. To treba dakle uvek uzeti u obzir tek naknadno. Druge stvari kroz koje ona vidi komunistički horizont su sama pojava narodne suverenosti, recimo, kada sam narod pokušava ili uzme u svoje ruke suočavanje sa institucijama, sa državom, sa ovim procesom proletarizacije, i kada se to ispolji, to se za nju ispoljava recimo u protestima, u Occupy pokretu, prosto na svim mestima na kojima narod se pojavljuje. Čak i onda kada narod ne vlada sam, u smislu da on uđe u institucije, da sam uspostavi državnu vlast, i to su za nje dve različite stvari, dakle, suverenitet naroda i državna vlast. Ali ona ipak vidi pojavu naroda kao nekakvu vrstu i sile i pretnje komunističkog horizonta. E sad tu se ona recimo poziva na taj dijalektički voluntarizam Peter Holwarda, koji u principu, pozivajući se na Rousseaua, zapravo shvata pojavu naroda kao iz neki izraz opšte volje, samo što za razliku od Rousseaua on dodaje monument klase i govori da klasa u suštini ne postoje pre borbe. Naravno, to se sve može sad dosta debativati oko toga, ali u principu, mislim, nije ni on jedini. Postoje, recimo, Edward Thompson koji je govorio o nastanku engleske radničke klase i govorio o klasama u smislu kao nečega što dela, a ne nečega što jeste. Dakle, ne samo u smislu abstrakcija, već u smislu konkretnih društvenih otpora. I to bi bilo to za taj drugi moment, a treći moment u kojem ona shvata pojavu horizonta je u pojavi zajedničkog dobra. Dakle, u nekoj vrsti odbrane zajedničkog dobra koje bi trebalo da podrazumeva da se čak i ekonomija i sve ono što se procesom proletarizacije na neki način postavlja kao pretnja narodu, povrati ipak. I recimo to su neka ta tri motiva kroz koje ona shvata komunistički horizont. Ja bih dodao tu da je ovo zapravo jedno validno političko razlikovanje, obzirom da se često i u domaćoj, pa čak i u svetskoj levici, mnogo zapostavlja ta ideja razmišljanja izvan neoliberalizma. I to kažem, pošto u principu u zadnjih 30 ili 40 i više godina prosto ceo politički spektar se pomeri udesno i svaka socijalistička alternativa se nalazi pod napadom, a levica često ima i čak neku vrstu da distance prema istim tim socijalističkim alternativama. Recimo, dosta levice zapravo napada Sirizu i kritički se odnosi prema Sirizi, čak i ako se na neki način ta Siriza već pojavljuje kao partija koja uči, koja se razvija, koja ipak prolazi kroz neki svoj postepen proces savladavanja i uviđanja da recimo sa trojkom, sa Ruskom centralnom bankom, MMF-om i Evropskom komisijom nema kompromisa. Dakle, to je nešto što nije bilo jasno u početku, bar ne većini Sirize, ali što je sada jasno i to opet nije razlog da se od toga odustane. I to isto kažem zato što prosto ne treba da se previdi da postoji ipak jedna velika tendencija recimo levih ili levih socijalističkih teoretičara da se ipak ta komunistička linija razlikuje od nekog marksističkog pristupa, ne samo u smislu istorijski da je prosto spoj radničkih borbi sa socijalizmom nastao tek kasnije, posle Marksa, mislim pa posle su naravno radničke borbe pre njega, nego i u smislu da postoji niz teoretičara, recimo Reinhard Kung koji je govorio o oblicima društvene vladavine, recimo prati tu liniju da su fašizam i liberalizam zapravo dve tendencije građanskog društva kojima kontrira socijalistička tendencija. Ove dve tendencije se baziraju na odbrani privatnog vlasništva, dok socijalistička tendencija teži ka odbrani društvenog vlasništva i njegovog uspostavljanja. Pa čak i Badiou, recimo, koji je skoro bio ovde, govori o nekakvoj vrsti komunističke nepromeljive, tako reći, u čijoj eri navodno mi danas živimo, čak i ako se ona nije ostvarila.
Ali zanimljivo je, s obzirom da ste spomenuli fašizam, da su fašisti, barem u Nemačkoj, jel tako, bili istovremeno nacional-socijalisti.
Tako je.
Kako
tako
to objasniti?
Pa, s jedne strane to je bio proces zapravo. Znači, proces, zapravo možemo paradoksalno reći, proces fašizacije same fašističke partije. Ako pogledamo, fašistička partija je zapravo imala antikapitalističkih elemenata, recimo NSDAP. Oni su bili u početku antikapitalisti i neka antikapitalistička retorika se koristila za fašizam koji se, kao i liberalizam, to je isto zanimljivo, slično se predstavlja kao treći put, ali treći put između socijalizma i liberalizma, kao neke dve alternative političke. I naravno znamo svi da se sa SA kao antikapitalističkim konstituentom desilo u okviru fašističke partije, pa to je bila takozvana noć dugih noževa, prosto izbrisani su. A zanimljivo je da se, znači, u postavljanju fašističke partije napadali sindikati, da se radnici koji su već bili proletarizovani krizom pokušali na neki način ubediti da se priključe toj partiji kao nekakvoj alternativi koja će poboljšati njihov položaj uprkos tome što se zapravo vršio napad na radničku klasu. A jedan od konstitutivnih faktora za uspon fašizma, da citiramo Benjamina, je bio propast levice. Dakle, ovaj, komunistička partija i socijaldemokratska partija su se sukobile pre ove uspostave fašizma i nisu čak i ni shvatili fašizam ozbiljno dok se nije razvio u jednu masovnu pojavu. Socijalističke elemente, nacionalsocijalizam jeste neki uzor od socijalističkih partija. To je ta masovnost, to su te društvene ili tako reći grupne ovaj, aktivnosti, prosto neka vrsta očekivanja od članstva da bude aktivno, za razliku recimo od današnjih zapadno-demokratskih partija koje se manje više baziraju na pasivnom članstvu ili u najvećoj meri na članstvu koje traži poslove. Dakle, a tadašnje partije su imale militantne osnove, bili su zapravo deo nekadašnjeg korpusa oficira koji su prosto izgubljeni prvi svetski rat doživjeli kao traumu i koji su nastavili tu vojnu organizaciju da prenose na partiju. U tom smislu fašizam je bio neka vrsta zapravo mešavina različitih ideologija koje su se sve više pokazivale kao reakcionarne u tom smislu da izraz iz kapitalističkih kriza nisu videli u uspostavljanju društvenog vlasništva ili u nekoj vrsti uništavanja predrasuda, rasizma, ksenofobije, homofobije i tako dalje, nego su htjeli točak istorije da okrenu unazad i da se vrate privatno vlasništvo tradicionalnim vrednostima, da se uspostave jasni neprijatelji i da, recimo citirujući Karl Schmidt, mogli bismo rekli da se čitava politička sposobnost razlikovanja alternative drugačijih odnosa uspostavljena koalicija, kapacitet za politiku se zapravo promenio i sveo na prijatelj-neprijatelj, na odnos prijatelj-neprijatelj, tu da je bilo lako prozvati Jevreje kao tim neprijateljem i tako dalje. Tako da jeste zanimljivo čitati fašizam kao tendenciju građanskog društva, ali to, zato sam i pozvao se na Reinhard Kundla, to je samo jedna od tendencija, zato građansko društvo u svim svojim protivrečnostima kao neko društvo koje je pokušao da uspostavi javnost, ali preko privatnog vlasništva, koje se borilo protiv apsolutizma i privilegija, te svoje protivrečnosti ne mora nužno rešiti, niti može rešiti u samoj sebi i to ga vodi donekle u krizama u fašizaciju. I to ne samo srednje klase kao što se inače misli, već prosto čak se menja odnos u kapitalističkim klasama, buržoiskim klasama. Recimo Alfred Zonretel je dosta pisao o tome da se klasna borba sad prenosi unutar buržoazije, buržoazije samo sa sobom, pa tu imate problem industrijske kartela Nemačke i tako dalje. Dakle, čisto da zaokružim ovo, u principu s jedne strane imate građansko društvo, tendenciju ka fašizmu, socijalizmu i liberalizmu, a s druge strane imate to kad se kriza zaoštri, kad se fašizam pojavi, da se čitav sklop tog društva menja. U proletarizovanje masa i ono što Judy Dean govori o procesu proletarizacije se isto takođe može primeniti na to, ali čak i menjanjem klasne borbe i njenom izmeštanje ka gornjim klasama. Ovo sve kažem zato što je ovaj pojam komunističkog horizonta jedan od ključnih tendencija koje moramo imati danas ukoliko se oslonimo na ove autore i ukoliko hoćemo da pročitamo ovu sadašnju situaciju koja je uspostavljena dolaskom krize.
Da li je izraz horizont sasvim dobar, s obzirom da znamo da je horizont nešto što jeste stvarno, ali je nedostižno.
Pa da, ali to je zanimljivo. Ja mislim da Judy Dean zapravo namerno koristi ovako malo čak i opskurni pojam i znam da ga i Duzinas koristi ovde baš da bi opisao Sirizu, ono što se dešava. I u principu, evo, citirat ću Kostas, on kako je to opisao, on je rekao da je horizont uvek tu i uvek nas, kako da kažem, vodi ka njemu, i uspostavljam pravac neki, ali kako se mi približimo njemu, tako on uvek izmiče. I to je zapravo malo onako apstraktniji opis za jedan vrlo konkretan problem, a to je problem marksističkih državnih politika, recimo, koje će politike koristiti u državi. Recimo, prema Kostasu, ja se baš s ovima ne slažem, ali recimo to je bilo njegova izjava, prema Kostasu mi nemamo marksističke ekonomske politike i državne politike, i u najboljem slučaju imamo keynesijanske. Naravno, o tome se može debatovati, ali u principu to je ono što je Kostas hteo tim pojmom da objasni. Dakle, prosto tu problematiku, kad vi nešto uradite, taj horizont izmiče. Recimo, kad uvedete progresivno oporezivanje, to je u redu, ali opet ostaje vam set drugih problema. Kada uspostavite privatno društveno vlasništvo, kao što se desilo u Jugoslaviji, opet ostaje vam način na koji će se to implementirati u zdravstvo, školstvo i izvan industrije i tako dalje. I prosto to je ideja da ne postoji, i to sa tim se slažem, recimo, da ne postoji gotov set politika koje se mogu primeniti, pa smo odjednom u komunizmu. Ne, to je prosto proces koji će trajati dugo, negde se održava, negde se prosto dešava brzo, negde se traje, negde se dešava u roku 20, 30, 50 godina, ali uvek taj horizont treba donekle da je tu. Dakle, ja bih rekao da je to vrlo onako mutan pojam, ali onako politički možda poticajan.
A šta za vas znači biti komunista, odnosno šta je komunizam? Kako biste ga vi odredili?
Aha, pa evo možemo se recimo nadovezati na neko pitanje koje postavlja Judy Dean u početku knjige, a to je taj odnos postkapitalizma i komunizma. Dakle, od sredine 80-ih...
Ona zapravo kritikuje izraz postkapitalizma.
Da, zbog tih struja koje su se pojavile i koje umjesto komunizma gove postkapitalizam, pa to onda ima različite konotacije i tako dalje. I jednostavno je vrlo upitno ka čemu onda vodi trenutna politika. Mislim, čak bih smo mogli obrnuti stvari, reći da od koncepcije društva posle kapitalizma možemo danas odrediti ko je na čijoj strani, recimo ona liberale, liberal demokrate smešta zajedno sa kapitalistima zbog toga što nemaju taj komunistički horizont, kada se to što ne govore o postkapitalističkom društvu kao o komunističkom društvu. Dakle, društvo koje je komunistično ipak podrazumeva neki minimum nekih zahteva, zahtevi za društvenim vlasništvom, zahtevi da se udovolje potrebe ljudske, zahtevi da se država donekle, ako ne destabilizuje, onda da se ukine. Dakle, o tome se sve može debatovati, ali akoliko hoćemo marksistički komunizam ili komunizam kao takav, prosto moramo razmisliti šta on znači konkretno. Pre Marksa su postali razni komunisti koji nisu bili socijalisti. Dakle, ne znam, NKB, Oven i tako dalje. Postale su radničke borbe koje su bile i reakcionarne, i to treba govoriti o tome. Prosto nije svaka radnička klasa revolucionarna sama po sebi. Recimo, Đorđe Agamben jednom čak i rekao da je radnička klasa najreakcionarnija u istoriji, u smislu da je bila najpodložnija ideološkim trvenjima i menjanjima.
Pa recimo, danas radnička klasa se zalaže za privatizaciju.
Pa da, to je paradoksalne stvari.
To je veliki paradoks.
Da. Mislim, ali to govore, recimo, čak i u fašističkoj Nemačkoj, mislim, imamo te struje psihološkog marksizma, Markuze ili Wilhelm Reich, koji govori da su mase to želele. Pa onda kako to objasniti psihološki? Pa to je taj element ideologije koji je ključan tu i koji je prosto trenutne političke zahteve možete da zamagli totalno predstavljanjem, ne znam, nekakvog utopijskog društva. Prosto bitno je naglasiti da takva vrsta ideje nije nešto što se sad tu odjednom pojavljuje. Mislim, nije nešto što je zagarantovano unapred. Svaka vrsta komunističkih tendencija će morati da promisli to. Da, tu mogu pomenuti recimo Darka Suvina, koji se na Marksov izraz iz Gotskog programa, da od svakog, od njegovih sposobnosti ka svakom do njegovih potreba, zapravo čita kao programsku rečenicu komunizma. Prosto ta mala mesta i retka mesta na kojima Marks zapravo opisuje sam komunizam se mogu svesti na tu formulu. I on tu vidi dve stvari. Dakle, s jedne strane imate uređenje proizvodnje, dakle uređenje onoga što se koristi sposobnostima, i s druge strane imate uređenje nekog vrsta welfare, dakle neka vrsta uređivanja dobrobiti ljudi, i ovo, to je taj drugi deo rečenice. I ta dva uslova on postavlja kao uslove samog komunizma. I u principu njegova definicija komunizma je da se zapravo uspostavi masovna produkcija kvalitativno boljeg života. I ja bih se recimo složio sa tom rečenicom, prosto da se na konkretnom nivou uspostavi programski ono što se već 200 godina formulisa kao tendencija.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Aleksandrom Matkovićem sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. Razgovaramo o knjizi Jody Dean Komunistički horizont. Recite nam, da li je u pravu Garcia Linera iz Bolivije kada kaže, odnosno kada je rekao, da je opšti horizont današnjice zapravo komunistički?
Da. Pa, to je vrlo, mislim, ne, to se ne vidi, to nije očigledno samo po sebi. Niko ne bi danas rekao da je današnji horizont današnjice komunistički, pre bi se reklo da je neoliberalni, da je kapitalistički, da je danas zaoštreno. To sve, ali recimo na osnovu ovoga što smo pričali sada, možemo reći da je takva vrsta rezonovanja u principu uzimanja datog stanja, postojećeg stanja kao nekog stanja koje je permanentno i to je neka vrsta zapravo utica ideologije. Ideja da ne postoji, da je alternativa teška, ideja da sutra se nećemo probuditi u komunističkom svetu je zapravo najveći uticaj kapitalističke ideologije. Ideja da sutra neće postojati promjena je zapravo posljedica ideologije. Posljedica ideologije je isto tako što ljudi ne pričaju o tome. Mislim, ideja da se vi školujete 20 godina i da ne promislite uslove postojanja datog sistema je uticaj ideologije. Vrlo jasan. Ali u principu bilo kakva alternativa je moguća i može biti moguća sutra ukoliko se uradi jedan plug out prosto iz sadašnjih i trenutnih tendencija. Ali upravo zato treba uvidjeti da je proces toga nešto što je vredno zapažanja.
A u čemu je problem sa levicom danas? Jody Dean kaže da problem sa levicom nije bio taj što smo se držali marksističke kritike kapitalizma, već je problem u tome što smo izgubili iz vida komunistički horizont, odnosno pogled koji su novi politički pokreti počeli da otkrivaju. Šta vi mislite u čemu je problem sa levicom danas?
Da, pa ima ih dosta, ali recimo ovo što Jody Dean govori je simptom jedan. Jer s jedne strane vi imate ideju da desnica i bilo kakvi kapitalistički i liberalni agenti. U principu to je zapravo vrlo velik problematsko polje, ali ono što Jody Dean govori jeste da se levica, dok se desnica bojala levice, njegovog postojanja, dok su se liberali i kapitalisti i reakcionalne tendencije bojale levice i njene sprege sa narodom, recimo, i prosto njih tendencija, sama levica je odustajala same od sebe. Prosto sama levica od negde 50-ih godina, prosto nakon pobede fašizma, što je zanimljivo, levica, evropska levica, zapravo sve više postepeno odustaje od nekih konstitutivnih pojmova marksističkog komunizma, recimo francuska i britanska levica odustaju od pojma diktature proletarijata, Etienne Balibar u Francuskoj se jedini buni protiv toga, kasnije u toku welfare state-a se razvija postmodernizam kao neka tendencija intelektualnih krugova, pa je i to dovelo do neke vrste pasivizacije levice i tako dalje. I pogotovo u toku 90-ih i 2000-ih sve do izbijanja ekonomske krize sa nekom globalnom ili bar evropskom nivou levičarska alternativa nije spominjala. Zanimljivo je da je učinak te nekako izostanka levice upravo ono što se događa danas, a to je sve više zaoštravanje neoliberalnog kapitalizma.
Jody Dean u tom smislu kaže da levica nije branila, već poslednjih 30 godina zapravo, nije branila viziju boljeg sveta, egalitarnog sveta, gde narodu pripada zapravo prava vlast i da je na neki način prihvatila kapital, da se prepustila dražima, konzumerizma, privilegija, nadmetanja. Da li je to zapravo savremeno stanje levice?
Pa, ja bih rekao da ipak malo savremeno stanje optimističnije u tom smislu da se ipak pojavljuju organizovane društvene skupine i što je jako bitno, one se pojavljuju iz društvenih impulsa, poput protesta u Sloveniji, u Grčkoj dug i kriza su dovele ono što Siriza stvarno označava kao društvenu katastrofu, Znači, dobro se do društvene katastrofe i to je jako argument da se mobilizuje narod, dakle, da se mobilizuju svi oni slojevi i grupe koje bi da se opiru protiv takvih politika. Naravno, to dovodi do protivrečnosti. Sama Siriza morala da uđe u koaliciju sa Anelom, sa desničarskim strankama koje imaju anti-neoliberalni karakter i to je ono što je Gaspar Mikloš Tamaš zapravo nazvao antikapitalističkom desnicom. I to je jedan set problema koji će levica danas morati da uzme u obzir. Prosto, više liberalna demokratija nije dovoljna. To je ono što Judy Dean takođe ističe. Za nju je demokratija bila zapravo izmeštanje želje za komunizmom, izmeštanje komunističkih tendencija. I, recimo, Ellen Maxinswood isto dosta govori o tome kako je današnja zapadna demokratija zapravo kapitalistička u tom smislu da reprezentuje slojeve koji imaju prosto neku vrstu bolje materijalno stanje, mogu da utiču na ishode glasanja. I to je prosto to pitanje suverenosti naroda, o kojem Judy Dean takođe govori, da je narod zapravo, mislim, suveren u vrlo malim trenucima unutar državne vlasti, dok sama njegova suverenost prevazilazi tu državnu vlast. Ali ovo je ključno pitanje za levicu. Levica, ukoliko hoće ipak da se na neki način promoviše kao neki alternativan politički modus, ona zapravo mora da uzme u obzir ovo što Judy Dean govori, a to je da će ipak neka vrsta narodnog suvereniteta prevazilaziti državne institucije, državnu vlast, prosto da će se bilo kakvo uspostavljanje upravljanja biti sekundarno u odnosu na društvene tendencije. I to se vidi danas, dakle, bez obzira koliko je liberalizam konstruisao svoje tržište, koliko se par uložilo na uspostavljanje think tankova, obrazovnih programa, uvođenja tržišta, privatizacije, implementacije neoliberalnih programa. Mislim, to je sve vrlo konstruisano, 20 godina je trebalo, čak i 30 godina u slučaju razbijanja Jugoslavije, da se uspostave ti tržišni obrasci. Čak ni ta količina energije koja je utrošena na uspostavljanje tržišta nije dovoljna da bi se pasivizirao neka vrsta narodnog ili društvenog otpora. I to je ono što levica mora da uzme u obzir. Dakle, ne može se graditi partija od dole kao neka vrsta hijerarhijske organizacije od koje se očekuje da instruktivno vodi narod, već se mora obrnuto krenuti od samog naroda i onoga što Judy Dean naziva narodom, bar kao neke smetnje poretku. Mislim, ja nisam toliko, ne slažem se sa tim opisom naroda, ali recimo ona govori o narodu kao nekom impulsu koji cepa društvenu strukturu ili bilo kakvu uređenu strukturu i da je to nešto konstantno. Naravno, tu postoje fluktuacije i tako dalje, ali u principu bilo kakvo uspostavljanje narodne kontrole ili partije čak bi moralo da uzme u obzir te fluidne i fleksibilne momente, prema Judy Dean, recimo. I,
zanimljivo je kada govori o narodu, Judy Dean kaže svi mi ostali.
Da. Pa to je to. Mislim,
to je jako zanimljiv izraz.
Pa da, za nju su svi mi ostali oni koji je proces proletarizacije doveo do toga da budemo ostali, tako reći. I sad ona tu govori nekim malo, možda nejasni termin, recimo da je narod za nju deo bez udela, a oni koji nemaju udeo u tom procesu, već koji su produkt njegov, ali koji su istovremeno aktivni. I ona, recimo, tu razlikuje stanovništvo od naroda. Stanovništvo za nju čak i neka vrsta biopolitičke kategorije, tu se poziva na Foucault, kao nekak vrsta objekta. Stanovništvo je bilo fasivan objekt naspram kojeg se suveren, državni suveren odnosio i kasnije je bilo pasivan objekt čak i unutar liberalizma, kada se konstituisala ne na pravnom subjektu kao subjektu volje, već na ekonomskom subjektu kao subjektu interesa. I u tom smislu stanovništvo je ostalo pasivna kategorija, dok se ono zalaže za narod kao neku vrstu kategorije koja uvodi smetnju u taj poredak. Onih ljudi bez udela koji su zbog sve tih različitih procesa i udela proletarizacije zapravo vrlo skloni da postojeću strukturu menjaju. E sada, ona ima recimo, mislim, da uđemo malo problem tu, ona ima tu koncepciju komunikacijom kapitalizma. I dok ovo opisuje sa narodom, čak je i okej u smislu da nema neke protivrečnosti, ali ako se pogleda njena koncepcija komunikacijnog kapitalizma kao nečega što opstaje na informacionim tehnologijama, kao nečeg što opstaje na neoliberalnom izmeštanju financija iz proizvodnje u cirkulaciju, iz proizvodnje u neku vrstu transfera bogatstva, iako sliko se toliko i naglasak stavi na komunikaciju, ipak izostaje nešto što je meni tu ključno, a to je ideologija. Prosto neće svaki narod reagovati samo zato što je narod, jel da? Ipak tu ima taj moment uslovljavanja, i to ono čemu smo pričali na početku emisije, takve vrste, meni se čini, apriornih koncepcija naroda pomoću volje i tako dalje. Mi se čini da izostavi ipak taj deo koji je bitan. Ne kažem da nisu u pravu, ali prosto mora se imati taj moment da postoje varijacije kada se vrše otpori. Ukoliko hoćete da pogledate vrlo konkretne otpore i proteste, pogotovo one na koje se ona recimo poziva, Occupy i tako dalje, ti protesti su zapravo osuđeni na propast. Oni su vrlo trenutnog karaktera, ali ono što je bitno, što ostaje iza njih, je upravo neka vrsta ideološkog traga. Oni su skloni da izazovu druge proteste i tako dalje. Čak recimo protesti u Sloveniji, u Srbiji, kojih ima zapravo mnogo, vrlo su nevidljivi ponekad ukoliko nema tog ideološkog traga, ukoliko ipak ne uđe u javnost. Da, ja mogu protestovati danas sa 150 njih, ako to neko ne vidi, ako to neko tome ne piše, ako ne postoji neka vrsta bar minimalne solidarnosti među različitim strujama i različitim grupama, nisu baš neke šanse da će to i uspjeti da promeni društvenu strukturu. Tako da bi ja možda rekao da je njen opis naroda ipak kritički trebalo da bude malo možda pesimističniji, ali to ne znači da kako da ne postoji kao tendencija društvena, dakle samo da se ima to u vidu.
Ona kada govori o konceptualizaciji partije komunista u današnje vreme, kaže da cilj takve jedne partije može da bude samo proletarska revolucija, a to znači uništenje kapitalizma, odnosno jednog sistema eksploatacije. Šta vi mislite, da li je to tako? Da li danas takva partija koja bi se nazvala komunističkom treba da ima za cilj uništenje kapitalizma ili njegovo popravljanje, kao što mnogi imaju?
Da, pa pokušaj popravljanja kapitalizma su već postojali i propali su. Oni su postojali kako od 18. veka od francuskih fiziokrata, pa do 20. veka do ordoliberala i neoliberala do danas. I ne samo to, postali su i na levici, socijaldemokratiji i tome slično. Prosto bilo kakva vrsta ideje popravljanja i popravka kapitalizma počivala je na ideju da se moraju očuvati njegove konstitutivne kategorije. I to su bili članovi građanskog društva, delovi građanskog društva koji su naglašavali privatnu svojinu, pravo glasanja i tako dalje, kao konstitutivne momente, pritom misleći na zapadne demokratske momente demokratije i tako dalje. Mislim da je postalo jasno da su u zadnjih 30-40 godina takvi pristupi bili ograničenog efekta i ograničenog karaktera. Dakle, bilo kakva vrsta antikapitalizma počiva na ideji da ipak kapitalizam ili njegov deo nije dobar. I naravno, pomenuli smo da postoji desni antikapitalizam i tako dalje, koji su opet reakcionalni i u tom smislu čuvaju zapravo kapitalističke kategorije. I mislim da je tu levica, tačnije socijalistička levica, možda jedina pojava na političkom spektru koja izaziva kompletan sistem kategorija kapitalizma i koja pokazuje da su one protivrečne i da su one nedovoljne sami sebi. Dakle, u tom smislu levica, svaka levica, svaka socijalistička, antikapitalistička levica, ukoliko govori o antikapitalizmu, ima dvostruki problem. Nema samo problem da se konstituiše kao partija, da se konstituiše u datim društvenim okolnostima, on ima problem da se konstituiše naspram ili naprotiv kategorije samog kapitala. Te kategorije su istovremeno istorijske, a istovremeno su, da tako kažem, deo tog njegovog idealnog preseka, što smo Heinrich i novo čitanje Marksa ističu, da su one idealne kategorije u tom smislu da se kapitalizam pomoću njih ostvaruje unutar istorije. One se ne svode na istoriju, ali su istorijske, istorije su izrasle. To je ipak ima neke vrste političkih reperkusija. Da bi se kapitalizam kao sistem na neki način promenio i da bi se uspostavilo nešto izvan njega, da kako da je potreban društveni otpor. Dakle, to je nešto što možda čak i dosta i socijalističkih teoretičara zapostavlja, da je moment otpora mnogo više konstitutivan za političke prakse nego što je bilo kakva teorija bila ili će biti. I to je prosto zbog te ideje da će bilo kakva revolucija ili bilo kakvo opiranje kapitalizmu morati da se iskonstruišu napred ili da se na neki način vodi. Naravno, recimo, Ruska i Oktobarska revolucija govore o tome koliko je bitno da ipak nijedan deo političkog spektra boljševici i ovi socijalisti ipak na neki način uzmu u obzir taj moment da se postave kao neko ko ipak uslovljava ili usmerava dalje tog. Ali moment samog naroda, moment samog otpora, moment samog konstituisanja neke antikapitalističke težnje je ipak neki događaj koji mora da se desi, ne u tom smislu da je nužan, da je zacrtan, već prosto izvire iz protivrečnosti samog kapitala. I tu bih dodao čak i da se nekakva vrsta revolucije desi, šta god mi misli po time. Čak i tu ostaje kako ćemo mi koncipirati prosto neku vrstu daljeg razvoja. Naravno, ideja da će sad odjednom u svim gradovima sveta da se desi revolucija je stvarno preoptimistična, ali i dobro je što je preoptimistična. I to kažem zbog toga što dosta levica misli da je nemoguće uspostaviti socijalizam. Znači, mislim,
na globalnom nivou.
Pa da. Prosto misli se da je tako nešto nemoguće da je, ukoliko nemate neku vrstu ogromne internacionalne organizacije ili ne znam još šta, a zapostavlja se moment da postoje snage, otpori i pokreti koji su uvek težili ka tome. Ako pogledate zašto je možda marksizam čak kao teorija toliko aktivan, čak 200 godina, ne postoji ni jedna teorija koja je toliko aktivna stvarno, toliki dug perioda, da se pritom nije samo radila na akademiji i tako dalje. To je upravo zbog toga što to je bila jedina teorija koja je određenim na pravnim subjektima, novim pravnim subjektima, radnicima kao pravnim subjektima, kao nekom ko prodaje svoju radnu snagu na tržištu, što je zapravo najveći laž, dao neku vrstu oružja, kao neku vrstu otpora. Mislim, komunistički manifest i kapital su čak i sa tim pisane u umu, i to je bitno istaći. Prosto, u tom smislu su otpori i bilo kakve društvene tendencije prethode bilo kakvim levim alternativama. I u tom smislu ja bih rekao da se te tendencije javljaju sve već u toku 200 godina stvarno i da su u toku tih 200 godina učile i da je u principu u početka kako i danas, tako i pre 200 godina i dalje prisutna momena kako će se one organizovati i kakvu formu će se njima dati. Dakle, to je pitanje koje je bilo ostalo otvoreno zapravo, evo, da citiram i Judy Dean, upravo kao i samo komunistički horizont.
I za kraj, s obzirom da ste spomenuli komunistički manifest koji je trebalo da i jeste konceptualizovao komunističku partiju, recite nam zašto se proletari još uvek nisu udružili i zašto buržoazija još uvek opstaje kao vladajuća?
Da, pa mislim da je odgovor donekle sadržan u pitanju, jel da? Pa upravo zbog toga što se proletari nisu udružili. Mislim, upravo zbog toga što, evo, čak i da se pozovemo opet na Duž Jodidin, postoji ta individualna koncepcija rada, kao da je radnička sudbina nešto njegova. Pa nije, nikada nije ni bila. Vi imate od 70-ih individualističku koncepciju rada, da je radnik neko ko treba da bude kreativan, da bude odgovoran za sebe, sam svoj preduzetnik, kao neko ko treba da ulaže u sebe, da bude kompetitivniji i tako dalje. Pritom se zaboravlja da konkurencija i kompeticija nisu iste za velike korporacije kao za radnike. Ja se mogu biti konkurentan svom radniku, svom saradniku, ali to nije isto kad je jedna organizacija međunarodnog karaktera konkurentna i kad izbaci gotov proizvod. U slučaju moje konkurencije ja sam proizvod koji se izbacuje, to ima određene posljedice pod mene. Ideja čak istorijski da radnik prodaje svoju radnu snagu i tako dalje, da se nalazi na tržištu, To je zanimljivo, ovo polazi od jednog radnika, od individualnog radnika. Radnik je sam na tržištu prodati svoju radnu snagu. To čak nije istorijski tačno. Radnici su bili uvek vezani ipak za neke vrste zajedničkih dobara, pre ograđivanja u Engleskoj, pre tog agrarnog tipa kapitalizma, pre ukidanja njihovih osnova za reprodukciju. Nije čudo što Marksov jedan od prvih tekstova je o krađi drveta. Se upravo na tom tragu, zato što je zakonom Nemačkoj bilo zabranjeno da radnici koriste drvo za ogrev i tako dalje, morali su da ga kupuju. Mislim, to se dešavalo i za druge robe i za druge stvari i postepeno i radnicima, nekadašnjim kmetovima, nekadašnjim seljacima, ukida na mogućnost da sami sebe izdržavaju. I to je nešto što je dovelo do pojave modernog kapitalizma, pogotovo u Engleskoj, zbog toga što je radnik, znači sadašnji radnik koji nema osnova za reprodukciju, morao da izađe na tržište i samim tim vladajuće klase su morale da ponude te sredstva za reprodukciju i ne samo da ih ponude, već da ih uslovljavaju. I tako je nastala neka vrsta konkurencije. Pritom se zaboravlja često da je ovo istorijski netačna stvar, da radnik prodaje svoju radnu snagu. U tom smislu ta individualna zaostavština ide već 200 godina do današnja. Dakle, današnji prosečni srpski radnik jako retko će prepoznati da je njegov model privatizacije sličan modelu drugog radnika, da će propast jedne firme ličiti na propast druge firme i tako dalje. I svi su mnogo, mislim, kad pričate ovako, evo, čisto prosto jedan životni moment, mislim, pošto sam ja iz Novog Sada i igram prilika sam i srđivo sa nekim iz Petra Drapšine, Gvožđere i Savezom metalaca, tako dalje. Prosto imam sindikat, je jedan aktivnijih u Novom Sadu. Očigledno je da ne postoji nikakva bazična solidarnost i vidljivost među njima. Dakle, ta vrsta nevidljivosti, ta vrsta međusobnog, na neki način čak i slepila, bila je konstitutivna da bi se vladajuće klase i prosto oni koji imaju vlasništvo nad kompanijama u kojima tim radnici rade, konstituisali kao vladajuće klasa. I činjenica da neko ima vlasništvo ne mora da znači da je vladajuće klasa, i uprkos čestom narativu, ali to je bitno uzeti u obzir, da se upravo izostankom tih otpora konstituišu vlasnici kao nekakvi, pa čak i monarhi, kao nekakva vrsta vladajuće klase koje u svojom firmom uspostavlja uslove.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Aleksandrom Matkovićem sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu.
Pojmovnik.
Karl Marx, konzervativni ili buržoaski socijalizam. Jedan deo buržoazije želio otkloniti socijalnu bedu kako bi osigurao opstanak buržoaskog društva. Ovamo spadaju ekonomisti, filantropi, humanitaristi, popravljači položaja radničke klase, organizatori dobrotvorstva, ukidači mučenja životinja, tvorci trezvenjačkih društava, reformatori svih mogućih vrsta. Ovaj buržoaski socijalizam izgrađen je u čitave sisteme. Socijalistički buržuji žele životne uslove modernog društva bez borbi i opasnosti koje iz njih nužno proizlaze. Oni žele postojeće društvo sa odbitkom elemenata koji ga revolucioniraju i razaraju. Oni žele buržoaziju bez proletarijata. Naravno da buržoazija zamišlja svet u kojem ona vlada kao najbolji svet. Buržoaski socijalizam izgrađuje ovu utešnu predstavu u polusistem ili u ceo sistem. Kad on poziva proletarijat da ostvari njegove sisteme da bi ušao u Novi Jerusalim, onda on u stvari traži od njega samo to da ostane u današnjem društvu, ali da se oslobodi mržnjom nadahnutih predstava o njemu. Drugi, manje sistematski, a više praktičan oblik socijalizma, trudio se da radničkoj klasi ogadi svaki revolucionarni pokret, dokazujući da njoj ne može koristiti ova ili ona politička promjena, već samo promjena materijalnih uslova života, ekonomskih odnosa. Ali pod promjenom materijalnih uslova života, ovaj socijalizam nikako ne razume ukidanje buržoaskih odnosa proizvodnje, koje je moguće samo revolucionarnim putem, već administrativne poboljšice koje se vrše na tlu ovih odnosa proizvodnje, koje dakle u odnosu kapitala i najamnog rada ne menjaju ništa, već u najboljem slučaju smanjuju buržoaziji troškove njene vladavine i uprošćavaju njeno državno gospodarenje. Svoj odgovarajući izraz dostiže buržoaski socijalizam tek tamo gde postaje golom govorničkom figurom. Slobodna trgovina u interesu radničke klase, zaštitne carine u interesu radničke klase, ćelijski kazamati u interesu radničke klase. To je posljednja, jedina, ozbiljno mišljena reč buržoaskog socijalizma. Socijalizam buržoazije sastoji se upravo u tvrđenju da su buržuji buržuji u interesu radničke klase. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muzički urednik Dejan Busančić, autor i voditelj Aleksandar Lukić.